Ξεκινάμε όμως το 2024 βιβλιοφιλικά με το όνειρο αληθινό του Βασίλη Κιμούλη από τις εκδόσεις Ώρα και τον ίδιο τον Βασίλη Κιμούλη στο στούντιο. Απολογούμε που δεν το έχω κάνει νωρίτερα, γιατί το βιβλίο κυκλοφόρησε τέλη Νοεμβρίου.
Τέλη Νοεμβρίου, ναι.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά σε όλους.
Και απολογούμε γιατί ήθελα πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και πριν τις γιορτές να συστήσουμε το βιβλίο, γιατί θεωρώ ότι περιλαμβάνει κείμενα που μας αφορούν πάρα πολύ όλους, όσο κι αν φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση παράδοξο αυτό που λέω, υπό την έννοια του ότι εδώ έχουμε και ένα παραμυθιτικό πεδίο σε ένα σημείο, μπλέκεται πάρα πολύ το φανταστικό με το πραγματικό. Νομίζω ότι μιλάει απολύτως για την ανθρώπινη κατάσταση, για αυτό που είμαστε και για αυτό που έχουμε μέσα μας ακόμη και ως εσωτερική σύγκρουση, αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε. Ξεκινάω όμως με σένα πρώτα απ' όλα για την αφιέρωση στη Μαργαρίτα Καραπάνου. Γιατί αφιερώνεις το όνειρο αληθινό στη Μαργαρίτα Καραπάνου? Να πούμε ποια είναι, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα των γραμμάτων. Την αδική να τη συσχετίζω με τη Μαργαρίτα Λιμπεράκη, υπό την έννοια της λογοτεχνίας και της γραφής, αλλά είναι μάνα και κόρη, έτσι?
Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους η Μαργαρίτα υπάρχει σε αυτό το βιβλίο με πολλούς τρόπους. Υπάρχει και ονομαστικά στην πρώτη ιστορία και μπαινοβγαίνει σε πολλές άλλες ιστορίες με διάφορα δάνεια. Δανείζει ονόματα ηρωίδων, αναφέρονται βιβλία της, αναφέρονται καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στα βιβλία της. Και βέβαια η Μαργαρίτα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από τους πρώτους που διάβασε όχι αυτά τα κείμενα, κάποια άλλα κείμενα, και τα πίστεψε, και την γνώρισα το 99 στις εκδόσεις Οκεανίδα, τότε όταν μας έφερε το μυθιστόρημά της στο ΝΕ. Στο ΝΕ πρωταγωνιστεί μια συγγραφέας η οποία πάσχει από μανιοκατάθλιψη, ονόματι Λόρα. Αμέσως η Λόρα είναι ο τίτλος και η ηρωίδα, ναι, της τελευταίας ιστορίας. Την έχω στο μυαλό μου, συνομιλούμε με διάφορους τρόπους.
Και στην πρώτη ιστορία είναι ξεκάθαρα η Μαργαρίτα Καραπάνου.
Και στην πρώτη ιστορία είναι και ονομαστικά, είναι η ίδια.
Υπήρχε κάποια σχέση, δηλαδή πέρα από αυτό που μου αναφέρεις, μια σχέση πιο προσωπική, ήσασταν φίλοι, ήσασταν σε μια συνάφεια τέτοια, ή σχετίζεται και με την συγγένεια που ίσως νιώθεις με την λογοτεχνία της?
Ήμασταν φίλοι. Ήμασταν φίλοι. Δηλαδή η επαγγελματική γνωριμία εξελίχθηκε σε φιλική φιλία. Σχέση. Το αποκορύφωμα, ας πούμε, θα έλεγα, ήταν όταν κάποια στιγμή πρόκειται να πουληθεί το σπίτι στην Ίδρα. Άρχισα να ψάχνω τα πράγματά της. Τότε μου το είχε παραχωρήσει ένα καλοκαίρι, είχα μείνει μερικές μέρες. Και άρχισα να ψάχνω με μια έτσι φιλολογική.
Με ένα φιλολογικό ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον,
ναι.
Να δω αν υπάρχει κάτι. Ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αδημοσίευτο. Γιατί ήταν ακατάστατη η Μαργαρίτα. Δεν βρήκα στην Ίδρα. Βρήκα κάποια που τελικά διαπιστώσαμε ότι είχαν δημοσιευτεί τα γραπτά αυτά. Αλλά βρήκα στο σπίτι της, γιατί η έρευνα συνεχίστηκε και στην στρατιωτικού συνδέσμου στο Κολωνάκι. Εκεί ανακάλυψα μέσα σε ένα σεντούκι, ένα ιδραίκο σεντούκι της γιαγιάς της Σαπφός, τα χειρόγραφα, τα ημερολόγια της. Κρατούσε ημερολόγια επί 20 περίπου χρόνια, από 13 ετών μέχρι 33, όταν βγήκε ο υπνοβάτης. Λίγο πριν βγει ο υπνοβάτης είναι η τελευταία καταγραφή. Και αποφασίσαμε να τα εκδώσουμε. Συμφώνησε η Μαργαρίτα, τα δουλέψαμε μαζί μέρα-μέρα. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος γραμμένο στα γαλλικά και στα αγγλικά, οπότε το μετέφρασα και της το διάβαζα κάθε μέρα. Επί 2-3 μήνες δουλεύαμε μαζί. Όταν τέλειωσε μου λέει, τώρα πια με έμαθες καλά.
Σωστό και αυτό. Ωστόσο εγώ θα προσθέσω ότι εγώ διαβάζοντας το όνειρο αληθινό, όσο κι αν δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, δεν ξέρω καν αν το έχεις σκεφτεί, σκέφτηκα την Patti Smith και το M-Train. Μου θύμισε αυτή τη γραφή. Θέλω να πω ότι για την Patti Smith θεωρώ ότι είναι καλύτερη συγγραφέας από ότι καλλιτέχνης, μουσικός. Φαντάσου πόσο σε πόση υψηλή εκτίμηση την έχω. Μου θύμισαν όμως τα κείμενά σου αυτήν. Και θέλω να ρωτήσω αν ο όρος ιστορίες που ανέφερα είναι ορθός. Ότι το όνειρο αληθινό περιλαμβάνει ιστορίες. Τι είναι ιστορίες, είναι μικρές αφηγήσεις που τις λες και μικρά διηγήματα. Τι είναι, τι είναι αυτά τα 21 κείμενα, πώς θα τα χαρακτήριζες?
Καταρχάς, μεγάλη τιμή η σύγκριση.
Η σύγκριση με την πάντησμη. Λέω μόνο ότι σκέφτομαι.
Και εγώ δυσκολεύτηκα να τα ονομάσω, γιατί δεν ξέρω αν είναι καθαρόημα διηγήματα. Αν κάποια από αυτά μπορεί να είναι αυτό που γνωρίζουμε για το είδος. Κάποια άλλα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, έχει αυτό το στοιχείο της αυτομυθοπλασίας. Όχι με τον τρόπο. Τώρα θα αναφέρω ένα πρόσωπο, επειδή είναι πάρα πολύ γνωστή και πήρε το Νόμπελ πέρσι, της Ερνό, ας πούμε. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Έχει πετύχει κάτι μοναδικό και δικό της. Και πολλοί άλλοι βάζουν στοιχεία του εαυτού τους αληθινά και κάπως τα μεταπλάθουν και τα συνδυάζουν με το φανταστικό. Οπότε και εγώ είχα μια μηχανία στο να τα ονομάσω. Διάλεξα αυτό το αφηγήματα σαν όρο. Ιστορίες επίσης. Για το διηγήματα λίγο έτσι διστάζω.
Ναι, ναι, είδες ότι και εγώ δεν το χρησιμοποίησα τον όρο. Θεωρώ ότι δεν είναι διηγήματα.
Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Και μάλιστα έχοντας στο μυαλό μου άλλους πολύ πιο άξιους, ας πούμε, μεγάλους που έχουν υπηρετήσει αυτό το είδος, νιώθω και λίγο άβολα να πω ότι αυτό είναι διήγημα πλάι στα άλλα, ας πούμε.
Αυτή την συστολή που έχεις, την κατανοώ υπό την έννοια του ότι νομίζω ότι πρώτη χρονιά, όχι πρώτη φορά, ότι πρώτη χρονιά εκτίθεσαι με κείμενά σου στη δημόσια σφαίρα. Έτσι. Έχεις γράψει όμως και μια ποιητική συλλογή και άλλο ένα αφήγημα, τον Γκανιάν.
Τον Γκανιάν, ναι.
Όλα την ίδια χρονιά.
Κάπως έτυχε και βγήκαν όλα την ίδια χρονιά.
Βγήκαν, δεν γράφτηκαν την ίδια χρονιά. Δεν γράφτηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, μάλλον.
Όχι, όχι. Συμπίπτει ο χρόνος γραφής κάποιων από των γραπτών και στα τρία βιβλία, αλλά δεν γράφτηκαν ταυτόχρονα. Συνέπεσε κάπως. Το Γκανιάν ήταν το πιο απροσδόκητο. Τα άλλα δύο, η ποιητική συλλογή και αυτό, το όνειρο αληθινό, ήταν προγραμματισμένα, τα είχαμε συμφωνήσει με τους εκδότες και προχωρούσαν εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και κάπως έτυχε, όπως τυχαίνει πάντα στα εκδοτικά πράγματα, που όσο και να προγραμματίσεις κάτι, πάντα κάτι συμβαίνει και πάει λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπρος.
Τα ποίηματα που, να πω ότι η ποιητική σου συλλογή εκδόθηκε από το Σεξπυρικόν, και το όνειρο αληθινό, θεωρείς ότι έχουν μια συνάφεια?
Εγώ δεν το έβλεπα αυτό, αλλά μου το είπανε. Όπως δεν έβλεπα αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Δηλαδή γενικά δεν μπορώ να δω τίποτα για αυτά που έχω γράψει. Είμαι τόσο μέσα που δεν τα καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Αμφισβητώ ακόμα και όταν αισθάνομαι ότι κάτι είναι, ας πούμε, καλό. Λέω ναι, και γιατί είναι καλό. Οπότε δεν το έβλεπα αυτό, αλλά μου το είπανε κάποιοι φίλοι που τα διαβάσανε, ότι βλέπουν τον ίδιο άνθρωπο πίσω από όλα. Βλέπουν τα ίδια πράγματα, ακόμα και υφολογικά βλέπουν ομοιότητες.
Και υφολογικά και στις θεματικές. Και εδώ να δούμε λοιπόν τις θεματικές και να πάμε με αυτό σε μουσική. Ποια θέματα, από ποια θέματα πιάνεσαι και γράφεις? Το ορίζει ο έσω εαυτός σου? Το ορίζει η πραγματικότητα που παρατηρείς? Τι ακριβώς?
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Υπάρχει ένα ερέθισμα εσωτερικό, το οποίο προέρχεται από κάτι εξωτερικό, από ένα βίωμα. Μπορεί να είναι ένας χωρισμός.
Ναι.
Μπορεί να είναι μια απώλεια. Η απώλεια νομίζω ότι είναι το μοτίβο που αγγίζει όλες τις ιστορίες με κάποιον τρόπο. Το οποίο μέσα όμως μεταπλάθεται με χίλιους τρόπους.
Ένας τρόπος που θα αναφέρω, θα το αναφέρω, μετά θα πάμε σε μουσική. Χελωνόμορφα τέρατα. Δεν μπορεί να τα βλέπεις. Δεν μπορεί να τα βλέπεις. Εννοώ στο φυσικό κόσμο.
Και τι το λες?
Α, μάλιστα. Πάμε μουσική. Θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Κιμούλη και το όνειρο αληθινό. Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχουν χελωνόμορφα τέρατα και στον πραγματικό κόσμο.
Δεν το αποκλείω.
Δεν το αποκλείς. Και ναι, ούτε κι εγώ θα το απέκλεια τώρα που κάνω τη δεύτερη σκέψη, γιατί ο φυσικός κόσμος είναι ένας κόσμος που ορίζεται από τον τρόπο που τον κοιτάμε κιόλας. Έτσι, μπορεί να δούμε και αυτό.
Και παίζει ρόλο και το σκηνικό που εμφανίζεται το χελωνόμορφο
πέρας. Παίζει ρόλο.
Είναι αυτό το μαγικό νησί.
Η Αμοργός.
Η Αμοργός, η οποία πρωταγωνιστεί. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια.
Υπάρχει μια διαπλοκή φανταστικού και πραγματικού. Ας τα βάλουμε και τα δύο σε εισαγωγικά μέσα στα κείμενά σου. Και υπάρχει και κάτι υπερβατικό. Νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συγγραφείς. Είναι ένα βιβλίο, πώς θα το λέγαμε αν ήταν ποίημα ποιητικής. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο για συγγραφείς.
Μου αρέσει αυτό που λες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι που αναρωτιέμαι αν θα τους ανακαλύψει κανείς. Υπάρχουν και κρυμμένοι συγγραφείς. Υπάρχουν συγγραφείς που μπορεί να αναγνωρίσουν το πρόσωπό τους. Υπάρχουν άλλοι που δεν υπάρχουν πια, οπότε δεν γίνεται αυτό.
Mm-hmm.
Υπάρχουν φανταστικοί συγγραφείς. Οι συγγραφείς είναι ο κόσμος μου με πολλούς τρόπους, και επαγγελματικά και ως αναγνώστης.
Ναι, να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος του βιβλίου και από την απέναντι πλευρά, δηλαδή δεν γράφεις μόνο, αλλά δουλεύεις στο χώρο του βιβλίου, το υπηρετείς πάρα πολλά χρόνια. Θα αναφέρω και το Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, και τώρα θα αναφέρω και το Φεστιβάλ Βιβλίου, ίσως δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστό γιατί είναι πάρα πολύ καινούριο, Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων.
Ναι.
Θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, οι συγγραφείς πραγματικά διανύουν, μπαίνουν μέσα στα κείμενα. Λες γιατί είναι αυτοί που κοιτάνε και τον κόσμο έτσι, με έναν τρόπο, και τον αποτυπώνουν.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και μ' αρέσει αυτό που είπες ότι είναι, δεν το είχα σκεφτεί, και κατά κάποιο τρόπο και μία σκέψη, μία διερώτηση για τη γραφή την ίδια, η οποία, επειδή υπάρχει και το πρώτο πρόσωπο, είναι κάπως σαν να το συζητάω με τον άνθρωπο που θα το διαβάσει, σαν να το ανοίγω, σαν να σε κοιτάω και να σου μιλάω για αυτό που γράφω τη στιγμή που το γράφω, και να σε βάζω και λίγο μέσα, να σου λέω εγώ τώρα γράφω αυτό και είναι η Μαργαρίτα και εμφανίζεται και ένα τέρας στην Αμοργό και χώρισε και ο άλλος και κλαρίνα και τσιγάρα και...
Ναι, αυτό το φοβερό με την ποια είναι η Billie Holiday, Billie
και
Holiday καλά θυμάμαι,
και κλαρίνα
και τσιγάρα πολλά.
Πολλά τσιγάρα.
Ναι, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι μια εικόνα που μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ, ότι θα μας άρεσε πάρα πολύ, ότι είμαστε εμείς αυτοί. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα σύνθετο πλάσμα και δεν είναι μόνο κλαρίνα ή μόνο Billy Holiday ή μόνο τσιγάρα, συνήθως είναι και τα τρία μαζί και συν άλλα τρία. Και στο βιβλίο αυτό είναι προφανέστατο. Δηλαδή νομίζω, θα μου πεις εσύ αν έχω σκεφτεί σωστά διαβάζοντάς το, ότι η πολυπλοκότητά μας είναι κεντρική του θεματική.
Ναι, ναι.
Υπό την έννοια ότι την παρατηρείς, την καταγράφεις, την περιγράφεις, ακόμη και με φανταστικούς τρόπους.
Ναι, αλλά συνειδητά προσπαθώ, γιατί δεν μπορώ έτσι κι αλλιώς να το εξηγήσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πολλές ιστορίες νομίζω ότι τελειώνουν, δεν ξέρω, εγώ, η δική μου αίσθηση είναι ότι τελειώνουν και λίγο μένουν αιωρούμενες. Δεν υπάρχουν απαντήσεις στο τέλος, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις έτσι κι αλλιώς. Μόνο ερωτήσεις.
Αυτό ακριβώς, αυτή είναι και η πραγματικότητα, και η πραγματική ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή. Επίσης και το ανολοκλήρωτο, στην τέχνη το non finito, το περίφημο στον εικαστικό κόσμο ας πούμε, δεν είναι ουσιαστικά κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι κάτι που το δίνει στον αναγνώστη σου ή στον άνθρωπο που έρχεται να δει ένα πίνακα για παράδειγμα ή ένα γλυπτό, για να βάλει αυτό στη συνέχεια, να βάλει τη δική του συνέχεια μέσα στο έργο.
Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που διαπιστώνω τώρα και με μεγάλη χαρά είναι ότι ο καθένας το εκλαμβάνει διαφορετικά. Άσχετα με το τι εγώ έχω στο μυαλό μου, ποια ήταν η πρόθεση, αν μπορώ να την αναγνωρίσω την πρόθεση, μου λένε πράγματα όσοι έχουν διαβάσει κάτι από αυτά τα αφηγήματα, τα οποία και εγώ αναρωτιέμαι, λέω, α, κοίτα να δεις.
Γιατί έχει βάλει ο καθένας μέσα τον εαυτό του αυτό. Γιατί, πως το λένε όλοι όσοι διαβάζουμε συστηματικά, ξέρουμε ότι το βιβλίο τελειώνει για τον συγγραφέα και μετά αρχίζει για τον αναγνώστη. Και μάλιστα η αναγνωστική, πώς το λένε, ο αναγνώστης είναι το ενδιαφέρον στο βιβλίο, από εκείνη τη στιγμή και μετά και όχι ο ίδιος ο συγγραφέας. Έτσι, ολόκληρες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, πάνω στον αναγνώστη. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω ένα λεπτό να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ των Χανίων όμως, γιατί είναι, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μια προσπάθεια που γίνεται στην επαρχία και πάει και πάρα πολύ καλά.
Πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που θα γίνει. Το κάνουμε μια μικρή και πολύ δεμένη ομάδα ανθρώπων που λίγο πολύ είχαμε συνεργαστεί και κάναμε για πολλά χρόνια τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και έχουμε, μπορούμε να το ανακοινώσουμε τώρα, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, ας το πούμε. Θα γίνει τις τελευταίες 5 μέρες του Ιουνίου φέτος, από Τετάρτη 26 μέχρι Κυριακή 30. Έχει ένα διεθνή χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς, ο οποίος θα είναι ακόμα πιο έντονος φέτος. Θα συνεργαστούμε για δεύτερη χρονιά και με το Φεστιβάλ Ιβυροαμερικανικής Λογοτεχνίας ΛΕΑ. Ήδη έχουμε πολλές θετικές απαντήσεις από σημαντικούς και Έλληνες και ξένους συγγραφείς.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Βασίλης Κιμούλης, φίλες και φίλοι, άνθρωπος του βιβλίου, συγγραφέας του βιβλίου της ημέρας, Όνειρο Αληθινό. Κάπου εδώ, ντάμε σπαθεί τέλος.